финал құтты болсын, Ақжол. Бүгінгі үш белдесуің үш сатқа туралы айта кетсең, бірінші кездесуден бастап қалай болды?
Иншаллах, бүгін Аллах Тағала біздің тарапымызда болды. Аллаға шүкір, мақтаулар болсын. Мен үшін бүт сатқа, бүт әрбір сатқа, әрбір секунд, әрбір минутта өте маңызды болған, өйткені бүгін ол болса, мен қашан күресемін деген ойда. Бүгін ұтпасам, мен тағы қашан ұтсам мүмкін. Мұндай возможность әр күнге әрдайым беріле бермейді. Ошондуктан ар бир сатпага, ар бир секунд, ар бир минутта сайын мен Кудайдан тилеп аттым. Я Алла, бүгүн мен тарапта болуп бер. Мен бул жеңишке муктажмын. Бактылар мен муктаждыктарын чечип берди. Башка чексин мактоо болсун, чекшүүлөр болсун.
Олимпиадага калай дайындалдың? Кайда дайындалдыңдар?
Олимпиадага биз Майрамбек агай, Азат агай, Улук агай, Янашка агайлар болуп, толук кандуу даярдыктарды Кыргызстан ичинде көрдүк, международный форумда болду. Мен оюм бар, басамда, турсамда. Олимпиада болсун мен ойлойм. Ким эмнеге ынтыкса ошого жетет. Ошондуктан спорт өтө чоң жертвалар требовать этет. Эң биринчи дисциплина, анан кийин мини болуш керек. Ошонун баарын мен кулаттап үйрөнүп ойлойм. Бирок эч качан мен менеджмент аябайм. Бүт баары Алла Тааланын буйругу.
Эртеңки финалга калай настрой болот энди?
Эртеңки финалга азыр агайлар менен кеңешип, эртең сатка болгонуңчу аракет кылып жүрөйүн.
Жакшы. Эртең сүйүнчү сурайк. Рахмат. Сакке.